Lyhyesti vielä silleen itsestäni, eli on Martikaisen Jonia ollut tuossa nyt 1,5 vuotta Alajärven helluntai-seurakunnalla tekemässä lapsia, tai anteeksi, nuorisotyö, varhaisnuorisotyötä ja nuorisotyötä niin kuin sijaisuutena, äitiysloma-sijaisuutena. Siellä on toi Mämmistön, Niinahan on virallinen viranhaltija, mutta että on ollut pidempää pois ja siinä on ollut nyt pitkää vaihtuvuutta ja nyt mulla oli tämmöinen 1,5 vuoden jakso, tultiin perheen kanssa Alajärvelle ja lyhyesti, että ollaan tykätty Pohjanmaasta kyllä aika paljon, että silleen, että mulla on sukua, mun äidin suku tulee ihan tästä Pohjanmaalta, Lapualta ja Kauhajärveltä, silleen, että voisi sanoa, että tultiin omalla tavallaan sukujuurille sinne niin ja on ollut kyllä tosi mukavaa ja kiitos tänne, että kutsuttiin tännekin puhumaan. Tämä on tietyllä tavalla semmoinen sanan julistaminen ja puhuminen on kyllä lähellä mun sydäntä ja semmoinen mieleinen asia, mitä teen. Ja on saanut kokea semmoista mukavaa siunausta tuossakin työssä, kun saan palvella sanassa sunnuntai-kokouksissa aina Alajärvelläkin. Olen alun perin Porista itse ja toi muuttanut 17 Mänttä-Vilppulaa, missä mun vaimo on syntynyt ja siellä ollaan asuttu 17 vuodesta asti, kun mentiin naimisiin ja menin siitä isoon kirjaan opiskelemaan ja opiskelin isossa kirjassa se kolme ja puoli vuotta suurin piirtein ja tein siinä lyhyen pätkän Keurun kaupungilla ihan nuorisotyötä kaupungillisella puolella ja koulunuorisotyötä ja nyt sitten sen jälkeen tulin tuohon Alajärvelle ja aina ollut helluntai-piireissä ihan lapsesta asti ja vanhemmat ei ole mitään hirveän aktiivisia seurakuntalaisia ollut, mutta että tietyllä tavalla niin kuin pienestä asti kokenut semmoista kutsumusta tietyllä tavalla nuorin ennen kaikkea ja sitten myös tähän niin kuin sananjulistukseen ja semmoiseen jotenkin Jumala siunannut siinä vahvasti ja se on jotenkin ihmeellistä, miten Jumala niin kuin kuljettanut näitä polkuja. No, tämän päivän sanaan löytyy, mennään aika Raamatun alku. Ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, jae 26-28. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme, ja hallitkoa hän meren kaloja, taivaan lintuja, koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat merenkalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Elikkä puhutaan, ihminen on Jumalan kuva ja puhutaan myös ihmiskuvasta ja siitä, mihin ihmiskuva perustuu. Ja se tietyllä tavalla ihmisen alkuperä. Ja tästähän on aika paljon kaiken maailman teorioita maailman historian aikana syntynyt ja eri uskonnoissa nähdään eri tavalla. Mutta meidän ihmiskuva turvautuu siihen Jumala-kuvaan ja siihen, että Jumala loi meidät. Ja antoi meille myös samalla vallan hallita täällä maan päällä niillä rajoitteilla, mitä meillä on. No, ei mennä aikaa edessä Raamatun historiassa ja aika nopeasti nähdään, että se Jumalan kuva ei oikein säilynyt hyvänä. Ja mielenkiintoinen tämmöinen näkökulma sen Raamatun ajan kuninkaista. Eli aika nopeasti voidaan jo nähdä, että Egyptin historiassa, sitä voidaan lukea Raamatusta, sitä voidaan lukea ihan historian kirjoista, että miten moninaista siellä on ollut epäjumalan palvonta ja miten ihminen on niin kuin lähtenyt murtamaan jumalakuvaa. Ja hyvin selkeästi Raamatussa tulee, että meidän ei tulisi tehdä kuvaa Jumalasta, koska Jumala on jo tehnyt kuvan hänestään meihin. Ja silti ihminen on lähtenyt muovaamaan maan materiaalista tästä, mikä on luotua, niin kuvaa itsellensä. Ja miten sitten ihmiskunnan historiassa se onkaan muuttunut. Aikoinaan tullut ateismia, missä ei enää uskota varsinaisesti, että on mitään Jumalaa, mutta silti ikään kuin tehdään siitä, mitä on olemassa tästä materiaalista rahasta ja tämmöisestä maallisesta tehdään Jumala. Eli se on vaan ikään kuin muovautunut erilaiseksi se kuva Jumalasta ja kuva ihmisyydestä, ja ihminen on halunnut hallita. Ja tosi hyvä mun mielestä tämmöistä niin kuin vääränlaista jumalakuvaa kuvaa Danielin kirja aika siellä alussa lukussa 3, kun Nebukadnessar tekee patsaan itsestään, jota kaikkien tulisi kumartaa. Ja tässähän on tämä kuuluisa pyhäkoulutarina, kun kolme miestä toteaa, että me ei kumarreta tätä patsasta, että me kumarretaan vaan heidän jumalansa, maan ja taivaan jumalaa ja Israelin jumalaa. Ja tarina vie, että heidät heitetään sen tuliseen pätsiin, mistä kuitenkin Jumalan armosta he pysyvät hengissä, ja se, että he pysyvät uskollisena tolle ajatukselle, niin teki myös sen, että he säilyivät hengissä ja he pääsivät ikään kuin julistamaan sitä totuutta kun Nebukadnessarille ja sille kuninkaalle. Ja monesti tämmöisiä kuvia niin kuin on tehty, ja juutalaisessa kielessä tehtiin patsaita tai Jumalan kuvia, jota sanottiin sanalla tsalem, joka oli, että muovata itsellensä, muovata jostain Jumala itsellensä. Ja tämä tsalem voisi yhä niin kuin sanana nimenomaan iskostautua tähän päivään, että ihminen luo jatkuvasti tietynlaisia kuvia Jumalaa niin kuin jostain maasta tai metallista tai rahasta toiselle jollekin öljysheikille. Se voi olla, että hänen jumalansa on se öljy, kun hän saa varallisuutensa siinä, tai joku nostattaa itsensä jumalan kuvaksi. Ja israelilaisille ja juutalaisille oli hyvin tärkeää, että nimenomaan sitä kuvaa ei saa jumalasta tehdä myös sen takia, että jumala ei sovi mitenkään, koska heille oli selkeää, että kaikki tämä, mitä täällä on, niin on niin kuin luotua. Ja siitä ei vaan yksinkertaisesti voi tehdä jumalaa, koska ihminen ei luo jumalaa. Ja kun ihminen luo jumalakuvan tämmöisestä jostain, niin se tekee itse asiassa, nähtiin, että ihminen, se tulee ihmisen ajatuksesta ja ihmisen päästä, että minä muokkaan jumalan, eli teen jumalasta minun kuvani, eli miten se menee. Ja tämä kääntyy ihan päälailleen tämä ajatus. Ihmiselle ei annettu kuitenkaan kaikkea valtaa, niin kuin tuossa Raamatun kohdassakin sanotaan, että ihmiselle annettiin valta tästä asiasta, mitä täällä on meren kaloista ja taivaan linnuista ja eläimistä ja tästä maasta. Ja sitä piti, Jumala myös odotti, että ihminen hoitaisi sitä hyvin. No me voidaan tänä päivänäkin nähdä, että eihän tätä, ei tämä ole ihan parhaalla tavalla hoidettu, niin kuin pitäisi tehdä. Mutta yksi erityisen niin kuin mielenkiintoinen huomio löysin syntiin lankeemuksesta. Ja toi Mooseksen 3. luvun jakeesta 4-5. Eli kun käärme houkuttelee naista, eli Eevaa, niin tämmöinen mielikuva hän antaa naiselle. Käärme vastasi naiselle, ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että tiedätte hyvän ja pahan. Tiedätte hyvän ja pahan. Yksi asia, mikä maalliseen valtaa kuuluu, olit sitten minkälaisessa johtoasemassa tahansa, niin tietyllä tavalla siihen kuuluu määrittelemään hyvästä ja pahasta. Ei täysin eettisessä ajatuksessa, että mikä on täysin väärin, vaan jos olet yrityksesi, jos sulla on yritys ja sä oot johtaja, niin sä määrittelet, että miten siinä yrityksessä toimitaan. Eli sä määrittelet, mikä on oikein, mikä on väärin. Se Raamatuajan kuninkaat määritteli hyvin rajustikin, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Mikä se, että kun nämä kolme kaveria Danielin kirjassa eivät kumartaneet tätä patsasta, niin siinä kuninkaalla oli selkeä, että on väärin olla kumartamatti tätä patsasta. Ja tässä tapauksessa ihmisen silmät aukesi ja hän alkoi itse määrittämään, mikä on hyvää ja mikä pahaa. Ja se ei enää perustunut siihen, minkä Jumala oli asettanut, että mikä oli hyvää ja mikä pahaa. Ensinnäkin pahaa oli vain yksi asia. Olla tottelemat Jumalaa ja syömästä sitä. Ihminen sai tehdä ihan kaikkea muuta siellä paratiisissa, paitsi sitä yhtä asiaa. Ja siinä vaiheessa, kun ihminen lankesi syntiin, hän siitä päivästä alkaen itse määritellyt, mikä on hyvää ja pahaa. Ja kyllähän ihmiselläkin on valta, mutta ne ihmiset, jotka sanoo, että se hyvä ja paha, että sen määrittää Jumala, ja sitten kun me julistetaan sitä, niin silloin me ollaan myös oikealla tiellä ja ollaan löydetty jotain siitä oikeasta ihmiskuvasta. Eli meidän kuvamme tulee Jumalalta ja se, mikä on oikein ja mikä on väärin, sen määrittelee myös itse Jumala. Ihminen siitä asti, kun saanut määritellä hyvän ja pahan, niin me ollaan kyllä nähty, ihmiskunnan historiasta voidaan lukea, että mitä se on saanut aikaa, kun ahneet ihmiset saa määritellä, mikä on oikein ja mikä väärin. Tänä päivänä maailma on muuttunut todella lyhyessä ajassa todella paljon, ja yksi syy siihen, miksi se muuttuu niin voimakkaasti, on teknologian kehitys. Ja teknologia ei sinänsä, se tuo haasteita, mutta ei se itsessään ole mun mielestä niin paha asia. Mutta sit meidänkin pitää siinäkin osata valvoa itseämme ja tietää, että mitä haasteita se tuo. Mutta ennen kaikkea puhutaan nykypäivän informaatiosodasta. Eli eri maat, hallitukset ja ihmiset yrittää ikään kuin luoda tuonne nettiin tietynlaisia kuvia, missä vihollinen tekee väärin ja me tehdään oikein. Ja tähän perustuu itse asiassa nykypäivän niin sodan käyntikin tosi vahvasti tähän, että nuo tekee väärin, koska me sanotaan, että se on väärin. Ja mun mielestä se luo tosi, ollaan tosi taas lähellä sitä näkemässä, että miten rappeutunut tämä ihminen on, kun siellä maan hallitukset ja hallitsijat määrittelee, että on väärin tehdä noin ja on oikein tehdä noin. Ja me ikään kuin otetaan itsellemme valta taas määrittää, että nuo tekee väärin, mutta me tehdään oikein ja ajatellaan oikein tai toisinpäin. Ja tämmöiseen niin kuin ajatukseen nykypäivän sodankäynti, ja se on tosi ovelaa oikeasti, koska mä itsekin huomaan, kun mä avaan uutisia, niin että millä tavalla Iltalehti, jos mä avaan vaikka Iltalehden tai Ylen, niin millä tavalla se kirjoittaa niitä uutisia? Että se yrittää koko ajan muokata mun mielipiteitä ja ajatuksia jostain tietyistä henkilöistä, tietyistä maista, tietyistä ihmisistä. Että onko he tehnyt oikein vai väärin? Että uskomaton valta niin kuin jollain yhdelläkin tämmöisellä uutistoimittajalla voi olla siinä, että hän alkaa määrittää, että kuka on tehnyt oikein ja kuka väärin. Ja tähän tämä systeemi perustuu. Mutta meidän pitäisi uskovaisena koko ajan pitää itseämme valveilla ja olla tiedostettuna Jumalan sanasta, koska Jumalan sanahan antaa sen oikean totuuden, mikä on oikein ja väärin. No, mikä mun mielestä kuvastaa ehkä parhaiten sitä, että miten me löydetään taas sitä ihmiskuvaa ja ikään kuin ajatusta siitä, että miten ihmisen tulee hallita ja minkälainen ihmisen pitää olla, koska se kuva on rikki. Mutta onneksi tuli Jeesus. Ihan pelkästään meidän ydinsanoma ristin työstähän jo korjaa sen ajatuksen, että me saadaan kaikki syntimme anteeksi ja päästään takaisin yhteyteen Jumalassa. Mutta mä haluan viedä tätä ajatusta vähän ehkä pidemmällekin. Jeesus, kun vaelsi maan päällä, niin halusi näyttää sen omalla esimerkillään sen kuvan. Ja antoi esimerkin siitä, että miten opettaa, miten palvella, miten toimia ja miten. Ja kaikista evankeliumeista siitä voitaisiin pitää useita saarnoja, että miten Jeesuksen pienetkin opetukset korjaa tätä ihmisen minäkuvaa ja kuvaa Jumalasta ja siitä, että me ollaan Jumalan luotuja ja mikä meidän tehtävä on. Ja kun Jumala antoi vallan hallita ihmisen täällä, niin Jeesus he tekee sen itse asiassa meille vielä vähän helpommaksi. Eli näyttää sen esikuvan meille, että miten se tulisi tapahtua. Se oli palvelemalla ensin kaikkia ja se oli nöyrtymällä. Tosi hyvän semmoisen niin kuin ikään kuin ohjenuoran, jos haluat oikeasti löytää elämässä semmoisen, että sanotaan, että kun Raamattu on aika pitkä kirja ja sieltä monia variaatioita löytyy ja näkökulmia ja kaikkeen tähän ja kristityn elämään. Tosi hyvin mun mielestä, jos haluaa niin kuin yrittää tiivistää sitä, että miten tulisi elää, niin helpottaa tosi paljon, kun lukee Vuorisaarnaa. Ja mä haluankin nyt ottaa Matteuksen evankeliumista pätkän Vuorisaarnaa luvusta 5, jakeet 43-48. Te olette kuulleet sanottavan, rakastakaa lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiestänne ja rukoikaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä. Te olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin pahoille kuin hyville ja antaa sataa niin vanhuskaille kuin väärintekijöille. Jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, minkä palkan te siitä saatte? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Jos tervehditte ainoastaan veljänne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin taivaallinen isänne on täydellinen. Ja ensinnähän tässähän korostuu rakkauden kaksoiskäsky, eli se, minkä Jeesus nosti suurimmaksi käskyksi. Ja rakkauden kaksoiskäskyssähän tosiaan ensiksi tulee rakastaa Jumalaa koko sielustaan, koko voimastaan, kaikella ymmärryksellä, mutta että sitten rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään. Mut Jeesus tosiaan, ennen kaikkea Jeesus opetti monesti, niin Jeesushan nosti rimaa aika korkealle ihmiselle, että ensinnäkin se Jeesus halusi, että ihminen ymmärtää, että kukaan ei voi tavoittaa sitä Jumalan kirkkautta, eli saavuttaa sitä ihmiskuvansa, miksi meidät luotiin, ilman että pääsee käsiksi Jumalan armoon. Ja Jumalan armoahan me nimenomaan päästään käsiksi sen ristintyön kautta. Mutta Jeesus puhuu todella paljon siitä palvelemisesta ja vihamiesten rakastamisesta. Ja haastaa todella vahvasti tämän päivän näkemykset siitä, mitä ihminen on saanut aikaa, kun ihminen on alkanut valitsemaan, mikä on hyvää ja mikä pahaa. Ja Vuorisaarna antaa todella selkeän semmoisen, voisi sanoa mun mielestä todella oikeastaan niin kuin tarkankin näkökulman siihen, että miten me palautetaan tämä ajatus siitä, että miten meidän kristittyynä tulisi elää ja miten me ikään kuin luodaan sitä Jumalan valtakuntaa tähän päivään meidän elämäämme. Tässä vähän aikaa sitten tuli semmoinen elokuva, näytettiin aika tuolla isoillakin valkokankailla tuolta Jenkeistä kuin Jesus Revolution. Onko joku käynyt katsomassa sen tai onko joku nähnyt sen elokuvan? Elikkä tämä Jesus Revolution kertoo 60-70-luvun vaihteessa olevan niin kuin Amerikan hippiliikkeen herätyksestä. Eli kun hippiliikkeen sisällä tuli ihan hirveästi ihmisiä uskoon ja pelastui ja seurakunnat kasvoi. Hippiliikkeeseen ensinnäkin kuului ihan hirveästi nuoria, eli seurakunnissa alkoi käymään todella paljon nuoria. Ja tämä on tietenkin oma taiteellinen näkemyksensä, mutta perustuu ihan tosi tapahtumia kolmeen semmoiseen päähenkilöön tietyllä tavalla, joka oli keskeisessä asemassa tässä herätysliikkeessä. Ja katsoin sen elokuvan ja tuli kyllä, että puhutteli kyllä tosi paljon, koska siinä oli pieni seurakunta, jossa pastori alkoi yhtäkkiä kutsumaan niitä hippejä sinne seurakunnan Jumalan palvelukseen. Ja yhdessä vaiheessa niitä alkoi tulemaan lisää ja lisää. Ja yhdessä vaiheessa siinä on semmoinen tilanne, kun se pastori, hipit kulki monesti paljon jaloi syystä tai toisesta. Niin pastori oli siinä ovella kutsumassa, kun kutsui heitä näitä hippejä sinne seurakuntaan, niin pesi heidän jalkojaan. Ja siinä vaiheessa, kun mä näin tämän kuvan, niin mä tuli jotenkin, että mä en tiedä kuin niinku tarkkaa tämä elokuva on kertonut siitä, mitä oikeasti on tapahtunut siellä. Mutta puhutteli mua tosi paljon nimenomaan tästä, että Jeesus puhuu palvelemisesta ja siitä, että miten meidän pitäisi palvella ja ihmisiä. Ja tämä pastori niinku alentui todella vahvasti siihen tilanteessa palvelemaan niitä hippejä ja niitä, kun kutsui niitä seurakuntaansa. Ja aikoinaan siellä niin kuin kymmeniä tuhansia, ehkä satojakin tuhansia saattoi tulla niin kuin muutaman vuoden aikana uskoon näitä hippinuoria ja jättivät huumeen ja ottivat Jeesuksen vastaan. Ja siellä kastettiin ihan hirveästi nuoria. Ja mulle jäi siitä elokuvasta semmoinen kuvakin, että ne oli hyvin yksinkertaisia ja pieniä selkeitä toimenpiteitä, mitä se seurakunta muutti käytännöissään. Ja yksi oli just tämä, että tämä pastori, koska ensiksi siinä elokuvassa oli tilanne, missä yksi hippi tulee hänen kotinsa, niin se oli melkein ajamassa sen saman tien ulos sieltä vihasena, että kun hänen oma tyttärensä toi tämmöisen hipin sinne kotiin. Ja sitten se pastorin maailmankuva yhtäkkiä muuttui, kun hän oikeasti tajusi, että miten eksyksissä nämä ihmiset on ja nämä tarvii pelastusta. Samalla tavallahan Jeesus ihan viimeisenä hetkinä pesi opetuslasten jalat. Eli Jeesus täydellinen kuva siitä, että mitä on olla se täydellinen Jumala-kuva ja miten hallita, niin kuin alussa meille annettiin valta hallita, niin perustuu hyvin paljon palvelumiseen ja nöyryyteen, kuten jo sanoin. Ja tällä samalla tavalla oikeastaan, aina kun katsoo jotain, tutkii vähän historiaa, tämmöisiä suurempia herätysliikkeitä, niin siellä tarvitaan, että sieltä löytyy nöyryyttä ja sieltä löytyy palveluhenkeä ja ollaan valmiita nöyrtymään. Koska Jeesushan sanoi, että meidän pitäisi rakastaa vihamiehiämme, eli niitä, joiden kanssa meillä on kaikista vaikeinta ja ehkä meidän maailmankuva ei kohtaa, niin niitä meidän pitäisi rakastaa ja olla valmiita palvelemaan. Ja valitettavasti mun omassa elämässä se ei näy tällä hetkellä ihan hirveästi, että mä esimerkiksi olisin palvelemassa semmoisia ihmisiä, jota mä pidän ikään kuin semmoisena, että no ne on jo ehkä vähän huonompia ihmisiä. Jonkin verran mä teen sitä ihan, on tehnyt nuorisotyössä työkseni, että mä oon ollut joidenkin semmoisten nuorten kanssa, joiden elämässä ei mene ihan hirveän hyvin. Mutta välillä aina kun mä luen Vuorisaarnaa, niin mä tajuan, että mun pitäisi vielä enemmän osata nöyrtyä ja osata palvella niitä, jotka oikeasti tarvitsee Jeesusta. Ja näyttää, palauttaa se ihmiskuva, mihin Jumala on minut niin kuin luonut. Ja silti mä monesti mieluummin esimerkiksi, jos kysytään, niin saatan tehdä semmoisia asioita, mitä Jumala ei ole tarkoittanut. Mutta se on tätä normaalia ihmisyyttä ja eihän meistä ketään ole täydellinen. Mutta suurin kuitenkin se nöyryyden, kuitenkin, mikä Raamatunsa kuitenkin koko ydinsanoma on, ihan sieltä alusta sinne loppuun, on se, että suurimman nöyrtymyksen siinä, että Jeesus, Jumala itse, otti ihmisen muodon. Tuli orjan kaltaiseksi ja lopulta kuoli kantaakseen meidän synnit. Eli teki se suurimman palvelutehtävän, mihin kukaan ihminen ei pystynyt. Ja just tähän uskomalla, niin silloin kun me uskotaan se, niin me ollaan kaikista lähimpänä sitä, että me palautetaan se ihmiskuva, mikä meidät on luotu. Ja kun meidän sydämemme uskoo tähän täysin, niin se näkyy myös silloin teoissa. Ja kun se näkyy meidän teoissa, niin se alkaa näkyä meidän lähipiirissä, meidän ystävissä, meidän lähimmäisissä, meidän ihmisissä, jotka ei ole uskossa. jos me oikeasti päästään, koska aina kun ihminen nöyrtyy Jumalan edessä ja alkaa palvelemaan Jumalaa koko sydämestä ja koko sielustaa, niin aina se tuottaa hedelmää. Ja se on ihan itsestäänselvyys, että se ei enää pysy niin kuin meidän sisällä, vaan sen on pakko sen hyvän niin kuin ikään kuin levitä meistä. Ja me aletaan tekemään hyviä tekoja, me aletaan puhua hyvää itsestämme, me aletaan puhua hyvää toisistamme. Ja me aletaan kirkastamaan Jumalan kunniaa ja palautetaan se nimenomaan se ihmiskuva. Tämän päivän nuoret Suomessa on hyvin rikki, koska niillä on todella rikkinäinen minäkuva, koska ei pelkästään he itse, vaan monesti tämän syystä, tai mitä täältä löytyy, pilaa sitä, mutta monet vanhemmat ja monet muut ihmiset pilaa sitä. Ja siellä korostuu ainoastaan se, että tehdään Jumala jostain materiaalista tai tehdään Jumala ja pilataan se Jumalakuva. Ja silloin me pilataan se oma minäkuvamme, miksi meidät on tarkoitettu. Eli nimenomaan tässä ristin sanomassa on kyse. Eli samalla kun me pelastutaan, niin samalla me palautetaan se, mihin meidät on tarkoitettu. Ja me otetaan vastaan se oikea hallintatehtävä, mihin Jumala meidät ikään kuin antoi meille. Eli hallita tätä maata ja maailmaa sillä tavalla, minkä esimerkin Jeesus näytti. Ja tietyllä tavalla tätä mun sydämeni ja sieluni kaipaa nähdä seurakunnissa. Eli on seurakunta puhutaan, sitten Raamattu vielä oikein sanoo, että me ollaan niin kuin Kristuksen ruumis. Eli ikään kuin Jeesus menisi peilin eteen, missä Jeesus on, Kristus on pää ja näkee sen ruumiin, niin se ollaan me ja Kristuksessahan kaikki on täydellistä. Niin jos tätä mä niin kuin ikään kuin kaipaan nähdä ikään kuin tämmöistä mielikuvaa, että on seurakunta, mikä menee peilin eteen ja voi nähdä itsensä Kristuksen kaltaisena, eli tehdä niin kuin Kristus teki. Ja sen esimerkin mukaan elää ja toteuttaa sitä Raamatun ydinsanomaa ja uskoa siihen. Ja silloin myös evankeliumi menee eteenpäin. Tietyllä tavalla meillä on erilaisia näkökulmia aina siitä, että on monia keskusteluja käynyt ihmisten kanssa, että no miten sitä evankelioidaan ja miten että onko oikein mennä kadun kulmaa laulaa kirtaralla ja jakaa lappuja vai onko oikein enemmän lähipiirissä olla ja rakastaa heitä vai onko enemmän oikein lähteä lähetystyöhön, missä oikeasti on suurta nälähätä ja mikä on se oikein, niin ei siinä ole oikeaa tapaa tai taktiikkaa. Jokainen tekee sillä kutsumuksella, mihin Jumala kutsuu. Ja toivon, että ei yritä liikaa neuvoa sitä kaveria, että teepä silleen, kun minä näen oikeaksi. Koska tässä myös me haastetaan, että aina kun me lähdetään neuvoa meidän siinä oikealla tai vasemmalla puolella olevaa, että tällä tavalla pitäisi tehdä tai tällä tavalla pitäisi tehdä, niin mehän palautetaan se ajatus, että mikä on oikea tapa ja mikä on väärä tapa. Ja sitten me lähdetään pikkuhiljaa pirstaloimaan itseämme ja seurakuntaamme. Vaan että rakkaudesta käsin ja silloin kun me rakastetaan, niin me ollaan valmiita palvelemaan. Ja mikä on suurempaa nähdä, kun joku seurakuntalainen on valmis luopumaan omista ajatuksista ja näkymyksistä ja nöyrtymään Jumalan edessä valmiina palvelemaan. Ja täten me toteutetaan se Kristuksen lain. Aamen.